sein.
Schön. Das Gebiet. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Vidim da Srbija ropće pod realitijima, pa ako mogu, rado bih pomogla. Posebno hitnim slučajevima koji se osjećaju vitalno ugroženim, akutnim, nedostatkom kulture u našem vazdušnom prostoru, koji ne mogu da dišu u ovoj koncentraciji prostote. Samo da uputim utešnu reč. Ispravi se, delfina, diši. Ima kulture, samo je, mon cher, ti nisi primetila. U ovakvim slučajevima nesumnjivog i masivnog zagađenja najvažnija je jedna stvar, da postoji mogućnost izbora. Nećeš da gledaš polusvet u gladijatorskoj džiberani. Klik, pritisneš dugme i gledaš nešto fino. Poželiš malo mirisa Kube, tu je Buena Vista Sociedad Club. Hoćeš nešto monumentalno, evo Carmine Burane. Hoćeš nešto još monumentalnije, zasviraće ti Berlinska filharmonija. Nećeš filharmoniju, hoćeš da kuliraš? Može i to. Džez u svim oblicima. Volti big band, volti kamerne varijante. Šta bi još prijalo? Recimo, kad si mrzovoljan, Charlie Chaplin. Kad se raskraviš, Tony Parsons. Između francuski impresionisti. Sve presečeno krckom oraščićem. Biste li to radije od ovih nišćih duhom koji su vam klekli na grudi i ne daju da mrdnete? Biste sigurno. Pa što ne gledate, braćo? Kažem, zašto ne gledate? Jer sve je to već na TV-u, ako je do TV-a. Sve to što sam nabrojala. Da, na kanalu sa nacionalnom frekvencijom. Zove se RTS 3. Znači, postoji kanal kulture. Nije mi bila namera da reklamiram kuću, nego samo da pitam. Kako to niko nije primetio? Da to postoji? Da već radi taj bioskop? Ako jeste primetio, nije pomenuo. Niko od tolikih koji su po sopstvenom iskazu već pomodreli od gustive medijskog primitivizma. Ne tvrdim da su licemerni. Kažem samo da nisu konsekventni. Hoćeš Tarkovskog? Evo Tarkovskog. Ide. E sad nećeš da ga gledaš. Primećuješ li neku protivrečnost? Primetio, ne primetio, svejedno, ali svi znamo šta je najefikasniji lek protiv medijskog prostakluka. Nije zabrana, nije državna intervencija, mada bi mogla da bude od pomoći kada se bratija zanese, kad pretera. Ali već je to diskutabilno. Šta znači kad pretera? Kako ćemo da izmerimo? Dokle ćemo da ih pustimo da idu? Stvar je dakle nesigurna, a u krajnjoj liniji nedovoljno efikasna. A šta jeste efikasno? Protiv otrov koji je u tvojim rukama. Ne gledaš reality, reality upada rating, Gazda kaže, sklanjaj mi to. Oni sklone, gazdini ljudi. Gazda kaže, daj Herbija Hancocka, od jutra do sutra. Jer oni to traže, to jest mi, to jest vi. Na to vi meni kažete, nemoj Tatjana da si bezobrazna, ne gledamo mi reality, nego gledaju ovi prosti. Neka vam bude tako, mada nisam sigurna 100%. Ali sada se otvara druga kontradikcija. Ne tiče se prostih, nego kulturnih. I kulturnih i obrazovanih, po sobstvenom uverenju. Ovde ima mnogo više nego što ima potrošača Herbija Hancocka ili gledalaca Tarkovskog, ili ovih što ginu za prenosima iz Metropolitan opere, koje smo, uzgled budi rečeno, imali za dž. Više kulturnih nego publike. Šta ćemo sad? Ma ništa ja vas ne krivim. Neka ste vi meni živi i zdravi, gde čuli, ne čuli, slušali, ne slušali Herbija i Valkire. Ali morate biti iskreni prema sebi. Šta vi mlada tačno hoćete? I dobrodošla u zemlju čuda. Sada vesti iz zemlje čuda. Na početku da vam kažem, istina je najbolja i najlepša. I kad je nezgodna, najlepša je. Prvi dan škole, TV Dnevnik.
Nisam ni malo srećan što je krenula škola, dosadno je puno.
Dosadno je, kaže čovek, a školi bih rekla ne diraj mu krila. Priča ono što misli, a ne šta se traži. Što ne znači da škola ne proizvodi i lepe uspomene. Evo, na primer, u slučaju Gorana Vesića. Kad pomene školu, osmeh mu obasija lice. Da li se seća prvog dana? Još pitate.
Sećam se odlično. Sećam se i tekako svih detalja prvog dana škole. Pionirske zakletve i crvene marame i zakletu i dan danas znam na pamet. Tako da se nadam da smo ovoj deci uspeli da ulepšamo ovaj prvi dan škole.
Sigurno jesu. A onda se pridružio i MMF. Nama većima on je ulepšao prve dane septembra. Pregledao nas stetoskopom i rekao da smo dobri. Ojačali, ali još ima da se radi. I da sačekamo malo sa opuštanjem. Misija MMF-a pozitivno je ocenila rezultate druge revizije stand-by aranžmana sa Srbijom. Da li će se povećati plate u javnom sektoru i penzije? O tome će se čika doktori izjasniti u sledećoj viziti. James Rowe, šef misije MMF-a.
Mi ćemo u novembru razmotriti da li je određeno povećanje penzija i plata moguće uklopiti u okvir za 2016. godinu. Vidimo neka fiskalna poboljšanja, ali je pitanje koliko su održiva. Ako ga bude, bit će selektivno i ciljano. Nisam pominjao procente, već samo da je inflacija niska, oko 1% i da s obzirom na to ljudi ne treba da imaju prevelika očekivanja.
Premijer je izveštajem MMF-a više nego zadovoljan. Samo je ovaj detalj koji se tiče odloženog povećanja plata i penzija čini se pokvario utisak. To vam je ono staro. Čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. Svejedno, obećanje će ispuniti, kaže.
Biće povećanje plata i u javnom sektoru, biće povećanje penzija, kao što sam rekao. Nisam neko ko je neozbiljan, ko bi izašao sa tako nečim u javnost pa posle toga da se to ne desi, i MMF će sa tim da se saglasi.
A sa čime se MMF ne saglašava ako takvo šta postoji? Pa što se tiče izbora, ne čini mu se da je to baš najbolja ideja. Nije daleko od pameti. To je kao da tek zalečenog bolesnika zoveš da trči, ajde ne kažem maraton, ali recimo steeplechase. A on je u takvoj formi da jedva sastavlja i 100 metara. Premijer o primedbama.
Ono sa čim imaju problemi, gde su u pravu, što i mene muči, i zbog toga razmišljamo i zato sam rekao da će odluka biti naknadno doneta, to su strukturne reforme. Jer ko će, molim vas, da provodi restrukturiranje u železnicama, u EPS-u, ili ko će da sprovodi racionalizaciju javne uprave i lokalne uprave u trenutku kad imate izbore?
Nije važno ko je prvi viknuo izbori, ali kada se jednom drekne, to dugo odjekuje. Reč je krenula, a najviše joj se iz meni nepoznatih razloga obradovao Bojan Pajtić. Opet poletan. Kada bi on bio manje poletan, a Vučić manje sve prisutan, bili bi taman, ali onda bi bili neki drugi. Pustimo fantazije, čujmo govor. Ono kada je predsjednik Demokratske stranke rekao da je DS u izbornoj kampanji.
Ne kandidujem se za predsjednika pokrajinske vlade, kandidujem se za predsjednika republičke vlade, samo da one ljude koji bi glasali za Demokratsku stranku izvedemo na biralište. Danas istraživanja pokazuju da 30% građana Srbije kaže da ne bi smelo da javno kaže da bi glasalo za Demokratsku stranku. Danas Srpsku naprednu stranku podržava oko 40% ljudi na 40% izlaznosti. To je svega petina građana Srbije. Ljudi, 3/4 građana Srbije jedva čeka da odu Vučić i Nikolić.
Tako Pajtić vidi matematički zadatak zvani izbori. Postavlja ga kao da je baš jednostavan. Iako se radi o jednačini sa tri nepoznate. Sadašnja vlast, birači, buduća vlast. Uspona Aconcagua, ako pitate mene. ali zadatak od njega preuzima Vučić. Evo njegovog rešenja.
U tom slučaju smo negde oko cenzusa i borit ćemo se za cenzus i neka oni pobeđuju sa 20-30%. Ja prihvatam da su u pravu, to je to. A da li ćemo ići na izbore, obavestit ću vas pre kraja septembra. Samo ih podsjetite na to, na te procente i kad izbori prođu. A ja im unapred čestitam na izvanrednom rezultatu svima.
I ko nam je preostao? Pa srednja nepoznata. Sad da čujemo šta kaže ta srednja nepoznata, to jest birači. Jednom sam upozorila, ne raspitujte se po Kraljevu o izborima, neće vam biti dobro, neće nikome, ali nikome ne sluša. E pa eto vam. Radio televizija Kraljevo pitala, za koga ćete glasati? A glas građani rekli ovo.
Za koga? Rezultata nema, bar što se tiče Kraljeva. Za Putina, ako ikako moguće.
Ni za koga. Ne može se živi sa 13.000 i tačka.
Da li ćete izaći uopšte?
Neću, sigurno.
Pa ja hoću ti izaći na izbore, ali ne znam ni sam bilo za koga da glasam.
Ni za koga, naravno. Kao i većin.
Ne bojma. Niko mi nije simpatičan.
Za nikoga.
Ima mnogo, mnogo preči stvari. Jer svako izborisanje ostaje ona kampanja, znate. Mnogo vode proteče. Zato sam apsolutno protiv izbora.
Nisam za izbor, ali sam za reforme. I još malo, pa kao EPS. Mada je teško dostići tu reformsku vatru. Od iskri iz tog ognja izdvaja se ranije obećanje direktora Aleksandra Obradovića da će renovirani EPS štedeti 100.000 evra dnevno. 100.000 po 100.000 i Fly Me to the Moon iz gostovanja u TV Dnevniku.
MMF je prepoznao da Elektroprivreda Srbije je javno preduzeće koje je najdalje otišlo u reformama i koje samo ne da priča o reformama, nego ih već uveliko isprovodi.
Štedite li ovih 100.000 evra dnevno?
Mi ne samo da radimo na tome da uštedimo 100.000 evra dnevno, nego naši planovi su još i veći. Znači, nema odmora u EPS-u.
Pogledajte sad ovo. EPS je dobar MMF-u, ali Valjevci imaju primedbu. Posle reforme stižu im veći računi za uličnu rasvetu. Mnogo veći. Da li je jedno s drugim u vezi? Cena i reforma EPS-a. Evo šta misli Dragan Jeremić, direktor Direkcije za urbanizam i zgradnju. Vujić TV Valjevo.
Uvećana nam je cena rasvete i to ne za onih 12% koje je električna energija poskupila, nego 43% plaćamo skuplju energiju sa gradske rasvete u ovoj godini odnosu na prošlu godinu. Zašto? Zato što sada EPS je podeljen na tri firme, onda imamo EPS snabdevanje, EPS prenosni sistemi, EPS logistika, kako se već zovu, jer su oni monopolisti na tržištu, samo su oni ti koji se pojavljuju sa ponudama i onda mi sada faktički plaćamo, ta firma koja naplaćuje prenos električne energije, ona naplaćuje 43% skuplje nego što je to nekad bilo.
Šta je da je u pitanju, mora da se plati ili da se pronađe bolje rešenje ako može da se bira, a može. Do istog rešenja došli su i u Valjevu i u Novom Pazaru. Svetli, a košta manje od postojeće rasvete. Ne, nije luč. E pa, EPS-e, pamet u glavu. TV Novi Pazar, Mirsad Jusufović, strukovni menadžer grada.
Želimo da sve ove postojeće sijalice od 400-500 vati zamenimo LED rasvetom koje su mnogo dugotrajnije, pri tome 10 puta troše manje energije.
E, kad bi paraćinska staklara mogla da bira pa da topi staklo na LED struju i LED gas, a ovako brojilo luduje, a računi se gomilaju. Sećate se da je čak i premijer rekao neka gazda Bugarin plati račun, inače sečemo struju. To je trebalo da bude ove nedelje, ta seča. Ali u poslednjem trenutku, dogovorom u vladi, rok pomeren. Gazda nije tu, ali se javljao. Sindikalci su tu i daju izjave. O plaćanju, znači i o poslovanju. Ludo, jel da? Šta je rekao gazda poslednjem koji ga je video?
Kad smo zadnji put sa kolegom išli, znači on je rekao da će da plati. Znači, još nije tačno koliki je dug preciziran.
Potrebno je samo još mali jedan korak da izađemo iz ove situacije.
Staklara u Paraćinu ima gazdu, ali nema sreće u ljubavi, to jest nema sreće sa računima. Pančevačka staklara, međutim, nema ni gazdu. Šta bi dala da ga ima, kakav god bio? Samo da ih neko uzme, ali ni sa prodajom ne ide lako. Pošto se na prvom tenderu za privatizaciju niko nije prijavio, ide se na drugi poziv. Cena firme spušta se na pola od prvobitne. Gorak ukus dodaje činjenica da je tu, na dohvat ruke, bio mogući kandidat za gazdu. Nešto se, međutim, desilo. Govori Emanuel Lupulescu za televiziju Pančevo.
Ono što boli je činjenica da ovi Kinezi koji su bili pre godinu dana, da su oni tražili u tom momentu lokaciju za investiciju i imam osjećaj da smo bili previše spori ili nismo možda verovali u to. Kad smo saznali da niko nije podneo zahtev za otkup tenderske dokumentacije, saznali smo da su oni čekali negde do proleća i u proleće su počeli sa montažom te fabrike u Nigeriji.
Nisam 100% sigurna, ali izgleda da nije sve izgubljeno. Tako misli gospodin Lupulescu. Kinezi nisu odustali od baze za proizvodnju u Evropi. Da li bi Pančevo moglo da bude njihova staklena cipelica ako im se posreći sa bajkom? I šta bi ti Kinezi mogli da preduzmu na popravnom ispitu?
U slučaju da se ne pojave, ne otkupe tendersku dokumentaciju, ja bih bar voleo da upute jedan dopis Ministarstvu privrede i Agenciji za privatizaciju da objasne probleme koji oni imaju i kako oni vide i kako bi želeli da postanu da strateški partneri ili vlasnici ovog preduzeća, da dođe do nekog susreta između te kompanije i naših ljudi iz vlasti.
Ako ne znaju kako bi to mogli da izvedu, neka gledaju susrete koje prethodnih dana imao predsednik Srbije Tomislav Nikolić u Kini. Sastao se sa kineskim vrhom i sa predstavnicima velikih kompanija. Sin Radomir takođe. Sa jednom od njih potpisan memorandum o razumevanju za veliku investiciju. Kakva bi mogla biti investicija nego velika? I najveća.
Planira se izgradnje postrojenja za preradu mesa, verovatno najveća investicija u oblasti poljoprivrede u Kragujevcu ikada. Svi šumadijski seljaci koji budu želeli da sarađuju sa ovom kompanijom biće dobrodošli. Verujem da će ovo samo da pokrene dalju saradnju sa kineskim partnerima i očekujemo još puno njihovih investicija u budući.
Užice je imalo svoju investicionu šansu, ali je ta lađa otplovila. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u vrednosti od više od 15 miliona evra, delom EU donacija, delom kredita, neće se tu graditi. Gradska vlast nije bila dovoljno aktivna, te okasnila u pripremnim radovima. Traženo je produženje rokova, nije dobijeno. Usto i meštani dva sela bili su oštro protiv. Sve u svemu, ništa. Dragoljub Kostić, član gradskog veća Užica.
Suština cele priče da se najviše kasnilo po pitanju imovinsko-pravnih odnosa. Najviše se kasnilo. Znate, niko ne diže kredit za kuću dok nema plac. Ne možete vidjeti da idete u takav projekat 15,2 miliona evra, a da nemate rešene imovinsko-pravne odnose ili da niste 98% sigurni da ćete ih rešiti u roku. Mi smo proglasili javni interes septembru 2014. godine i svi smo mi mislili da će to lako da se reši, ali procedura zakonska ne dozvoljava da se brzo reši.
I ko je kriv? Pa nazire se krivac. Tihomir Petković, gradonačelnik Užica, kaže da je ovakav sled događaja posledica greške prethodnih vlasti, kao i nerazumevanja građana. U čemu je taj koji je vladao pre pogrešio?
Nije uzeo u obzir protivljenje građana, a pokazalo se i znalo se da Evropska unija u svim projektima koje finansira insistira na kooperativnosti građana.
E pa sad, ako oni neće, ima ko će hteti. Tako vam je uvek u životu. Zorana Mihajlović o užičkom slučaju.
celu godinu se ministarstvo zajedno sa lokalnom samoupravom na neki način bori da taj projekat ostane u Žicu. Postoji veoma veliki otpor stanovništva. Mi novac nećemo izgubiti. Dakle, ukoliko se ne bude iskoristio u Žicu, iskoristit će se u nekom drugom gradu. A većina gradova i manjih lokalnih samouprava vapi za takvom vrstom kolektora.
U isto vreme, Valjevo vapi ne za kolektorom, nego za glavom kuće. Traži predsednika Skupštine. Fotelja predsednika je prazna, a rad Skupštine blokiran. Objašnjenje je vrlo komplikovano, ali pokušat ću da objasnim. Početkom prošle godine predsednik Mihajlo Jokić smenjen je sa mesta čelnika parlamenta, na šta se žalio Upravnom sudu, a ovaj ga je vratio u fotelju. Potom se vlast žalila na rešenje suda, pa je nadležni sud sve poništio i vratio na ponovni postupak. Sada se ne zna ko je predsednik Valjevske skupštine. Rešenje će opet doneti sud, a umeđu vremenu skupštinski poslovi stoje. Jokić odlazi i pozdravlja staro društvo.
Ja iz moralnih razloga vršio sam i određene konsultacije. Ne mogu predsedavati ovom skupštinom do nove odluke Upravnog suda ili vladajuće većine. Bilo mi je zadovoljstvo da vodim skupštinu. Reprezentaciju nisam imao. Nula dinara. Nisam naplatio ni dnevnicu, ni nadoknadu. Znači, samo svoju penziju, kad bi vam rekao, ne bi verovao, a to je moj problem.
Kad je tako, bolje i da ne pitamo. Gorak je taj predsednički hleb, ali Bogu hvala, ima još onih koji su voljni da se žrtvuju. Slavica Pantelić-Cupać iz PSS-a, nova na prestolu Skupštine. Kažem PSS, pitam se koja je ovo stranka. Znam sve stranke, ali ubih se da se setim koja je PSS. A onda Eureka, Pokret snaga Srbije, Bogoljubova stranka. Valjda nisam pogrešila. Sve prolazi osim partija. Gospođa Cupać, pošto je osvojila vrlet Valjevske govornice.
On je razrešeni predsednik Skupštine, vraćen po odluci suda. Ta odluka suda je ukinuta. Automatski sam ja jedini izabrani predsednik Skupštine i molim vas da nema više nikakvih spekulacija na tu temu.
Sednice, zaključujete već po ovome što ste čuli do sada, bila napeta, emotivna, vatrirajuća i prekinuta u jednom trenutku. Kada bih sada morala da objasnim kako se sve to desilo, bolje bi mi bilo da skačem sa Simsa. Da skratimo priču. Bilo je oštro, padale su teške reči. Za Vujić TV, Dragan Jeremić, SPS.
Postoji jedan veliki problem, da imamo jedan sastav Skupštine koji nije dorastao gradu Valje. Kletve, psovanje, pljuvanje, to nije bilo ni 90. godina kada je Valje bilo bipolarno, kada je bilo podeljeno na socijaliste, na SPO-ovce, odnosno na partizane i četnike, nije bio takav govor. Bilo je mnogo kulturnije, mnogo finije. Mene je brinu ti akademijski obrazovani ljudi koji imaju titule doktora i svega ostaloga, ponašaju se toliko primitivno da to ne moguće objasniti. To zdrav razumski ne moguće objasniti.
Iz Valjevskog DS-a sugerišu da je do pada došlo jer je skupštinsko telo padu bilo sklono, to jest da je način vođenja skupštine doveo do tog rezultata. Tako se uvek kaže, sad da li je tako ili nije, ne znam. Ne mogu da tvrdim, a malo mi se i vrti od tolikih skupština i skupštinskih voditelja. Reč ima Duško Rakić, DS.
Vodili su tako skupštinu da su neki bili povlašćeni, da su drugi ljudi bili uskraćeni za svoja skupštinska prava, Demokratska stranka više puta o tome pričala. Ceo takav princip, ako se pravila ne poštuju, dovodi do toga da nažalost imamo ono što moramo nazvati cirkusom, a ne jednim demokratskim dijalogom.
I za kraj vesti, šta kaže opozicioni SNS? Opozicioni SNS, Pajtiću, samo za vaše uši. Poklon formulacije. Pusti šalu Tatjana, reč ima Darko Glišić, SNS.
ako je u nečemu Valjevo prvo, onda je prvo po cirkusu koji ima u lokalnom parlamentu. Sve to otišlo do đavola, više ne znate ni ko je kad većina, to se menja, onda imate tamo vidio se neka žena trči, ja sam predsjednik, zaskače stolicu i prosto to se tako šalje jednu ružnu poruku o gradu koji je vrlo bitan. Vlast mora da pruži ruku onima koji su s druge strane ili da nađe zajednički jezik u cilju boljitka onih koji su ih birali. Ako ne bude tako, pojavit će se neko deseti pa će ih sve oduvati.
O čemu se radilo sve u svemu u ovim našim vestima? Pa kako da vam kažem? Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Lavirint je bio samo početak. Avantura ledinaša se nastavlja. Oni opet trče, ali ovoga puta kroz zgarište. Dylan O'Brien, Kajas Kodelario, Thomas Brody Sangster i Ki Hong Lee u borbi sa superiornim neprijateljem. Avantura zasnovana na svetskom bestselleru Lavirint. Beg kroz zgarište. U bioskopima od 10. septembra.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Eko.
U temi Zemlje čuda danas govorimo o jednoj vrsti zabranjene političke ljubavi. Šta je to zabranjena politička ljubav? Možda se po tu definiciju mogu svesti retke zajednice SNS-a i DS-a. Rođene u senci i bez pompe, sada broje poslednje dane. Tako bar izgleda. Prošle nedelje Bojan Pajtić je pozvao sve demokrate u lokalu da napuste preostale koalicije s naprednjacima. Zašto? Zato što je navodno takav brak neprirodan. Čekajte, postoji li to neprirodan politički brak u zemlji čuda? Postoji, ali samo pre izbora. Posle izbora sve forme zajedničkog života su dozvoljene. Čim je nagoveštena mogućnost novih izbora, odbegle mlade pozvane su da se vrate kući. Kako su se našle u tim nepodobnim brakovima? Ko bi se sad pitao? Predsednik DS-a u nedelju, pošto je proglasio početak izborne kampanje.
Mi sa Siređijama nemamo šta da tražimo. Mi sa njima sarađivati nećemo i ne možemo. Zbog toga smo doneli tu odluku i zbog toga ćemo i u buduće na taj način postupati. Zbog toga ću vam predložiti još jednu odluku. Ne verujem da vlast Srpske napredne stranke, makar na nivou mesne zajednice, može doneti bilo šta dobro bilo kom građaninu Srbije. Ne verujem da njihovo neznanje, da njihova bahatost, njihov amaterizam, korupcija koju su pokazali, može biti podržana na bilo kom nivou od bilo koga iz Demokratske stranke. Zato ću tražiti od vas da Demokratska stranka izađe iz svih koalicija sa Srpskom naprednom strankom na nivou lokalnih samouprava.
U Srbiji ima nekoliko opština u kojima demokrate i naprednjaci dele postelju vlasti. To su Velika Plana, Pančevo, Lazarevac, Rakovica, Barajevo, Priboj, Vladičin Han. Kontaktirali smo sa njima juče i pitali kako je koalicija, da li je još uvek živa. Odgovori su bili oprezni, tu i tamo neodređeni. Funkcioniše koalicija, ne znamo dokle će. Videćemo, skupština je utorak. Zovite centralu, to će biti najbolje. Ovih dana zaljuljala se Velika Plana. Izvršni odbor DS-a raspustio je opštinski odbor zbog nepoštovanja odluke predsjedništva da napusti koaliciju sa SNS-om u toj opštini. Vratite se kući, rekla je centrala, a lokal je odgovorio, ovo nam je kuća. Kako je sklopljen taj najsvežiji SNS-DS brak? Tako što su DS i SPS pomogli SNS-u da preuzme vlast od DSS-a. Spojile ih je dakle zajednička akcija. Govore Radoslav Milojčić, predsjednik izvršnog odbora DS-a, obrazlaže raspuštanje odbora. Dragan Cvetković, predsjednik opštinskog odbora, obrazlaže ostanak, dogovorili se kao ljudi. I na kraju naprednjak Matković, kako je to počelo.
Predsjedništvo Demokratske stranke donelo jednoglasnu odluku da se izađe iz koalicije sa strankom u Velikoj Plani. Opštinski odbor će morati da ispoštuje tu odluku jer Demokratska stranka ne želi da gazi svoje principe i ulazi u koalicije na bilo kom nivou sa onim ljudima koji gase slobodu medija, koji gase ljudska prava, koji su smanjili plate, smanjili penzije.
Nemamo mi koga šta da poslušamo, nego izričito radimo onako kako je predviđeno u aktima Demokratske stranke. I ono što je najvažnije, o tome će sud dati građani Velike Plane. Bez ucena, bez potkupljivanja, bez ikakvih kombinacija.
Osnovni razlog formiranja nove koalicije je taj da mi moramo da privučemo investitora u Veliku Planu, da otvorimo nova radna mesta.
Ovo poslednje da objasnim ako niste razumeli. Nisu se spajali u koaliciju da bi obarali treću stranu, nego da bi dovodili investitore. Eto. Nego, šta na to kaže Beograd? Iz Beograda Borislav Stefanović poručuje raskid. Poručuje uz to nešto i kolegama u centrali, ali ne bih da prepričavam, to mi deluje kao da virimo kroz ključaonicu. Nešto bi se možda moglo rešavati i u osami stranačke intime. Samo kažem.
Ovo što se desilo u Plani je stvar dogovora nekoliko ljudi sa naprednjacima, to je jasno. Samo je sad pitanje da otkrijemo do kraja ko su ljudi koji stoje iza dogovora i šta su dobili za uzvrat. Mislim, odlučili su da se prodaju i da prodaju svoj obraz za istu poziciju. To dosta o njima samima govori, ali govori i o našoj stranci koja je takve ljude birala na određene pozicije.
Iz Beograda se povodom vrelog slučaja Velike Plane javila i druga strana. Šef poslanika SNS Zoran Babić poručuje: ja sam za slobodnu koalicionu ljubav. To je moja malo slobodnija interpretacija, ali verujem da nisam izneverila original. Lokal odlučuje s kim će i zašto će, a čiji će biti konačni sud, zna se. Ne, neće biti sud partije, kao što ste brzopleto pomislili, nego sud građana.
Mi imamo puno poverenje u odbornike koji su izabrani od strane građana tih lokalnih samouprava. Kako rade, najbolje će reći ti građani takođe na lokalnim izborima. Nikada nismo suflirali i nikada nismo imali imperativne odluke sa ovima morate ili sa ovima ne smete. Mislim da je to unižavanje demokratije.
Drugi grad, Vladičin Han. Po čemu se u Vladičinom Hanu pamti 15. oktobar 2013. Po tome što su tog jesenjeg dana sudbina, želja i dovoljan broj glasova na skupštini spojili DS i SNS. Oni su postali Yin i Yang nove koalicije, Srž i Kičma, a LDP Vladičinog Hana i NOPO, nijedan od ponuđenih odgovora, uzeli su učešće u toj vlasti. U opoziciji se takođe okupilo šareno društvo. SPS, DSS, URS i jedan samostalni odbornik. Šta je povrh svega još interesantnije? Juna te godine, 3 meseca ranije, neka bude i koji dan više, DS je rekao u tu koaliciju, ni slučajno. Danijela Popović, predsednica DS-a Vladičinog Hana, juna 2013. Kasnije će biti predsednica Skupštine opštine. I ovo samo kažem.
Iz ovog ugla, iz današnjeg ugla, ne bismo mogli da pregovaramo i razgovaramo da to doživi neku vrstu rekonstrukcije ili prekomponovanja kako smo imali priliku da budemo ponuđeni od pojedinih stranaka na vlasti. Zato što mi iz Demokratske stranke ne bismo mogli da podržimo određena personalna rešenja koja su u svakom svom segmentu pre svega nekompetentna i koja ne mogu da budu dobar primer mladim i obrazovanim ljudima. Već sam pominjala nekoliko puta da je ova koalicija sastavljena na način na koji jeste iznuđena, motivisana usko ličnim interesima pojedinaca koji pripadaju različitim strankama i različitim odborničkim grupama da pošto poto se nađu u okviru vladajuće koalicije i budu na vlasti. Većina ovih ljudi koji se danas nalaze na vlasti su ljudi koji vlast pre svega doživljavaju kao bahatost, a ne kao odgovornost i to se, kažem, da videti gotovo svakog dana, gotovo u svakom trenutku pojavljivanja tih ljudi i u medijima i na ulici i u kafićima i gde god građani imaju priliku da ih sretnu.
Posle su se svi lepo našli, a u Priboju su se našli odmah na početku, 2. jul 2012. Dan kada je 6 stranaka zaigralo na sigurno i napravilo veliku koaliciju. Sastavili su je pre formiranja republičke vlade sa idejom da u svakoj kombinaciji budu na dobitku, od kojih god elemenata da se vlada sastavi. Uz stožerne SNS i DS, u vlast su ušle i SPO, SDA, SPS i NS. Kako, zašto, govore Lazar Rvović, predsednik opštine, i Saša Vasilić, DS.
Nismo imali izbora, ne smijemo da rizikujemo. Srbija u teškoj situaciji Priboje i još otežuje zbog mnogih problema i nismo smeli da ulazimo u rizik da nemamo jaku vezu sa vertikalom. Tako da ova koalicija u svim varijantama ima jaku vezu. Znači tu i SPS i DS i Srpska napredna stranka, kakva god da bude vlada, mi ne možemo promašiti, imaćemo dobru vertikalu.
Tako da je, na primjer, u Prijepolju odobrena koalicija Demokratske stranke sa Srpskom radikalnom strankom, što je, ako pogledate odluku glavnog odbora, takođe kršenje te odluke. U međuvremenu sam saznao da su i naše kolege iz Bačke Palanke dobile odobrenje da naprave koaliciju sa Srpskom radikalnom strankom. Ne mislim da ćemo kao stranka zbog toga imati problema ovdje. Mislim da ćemo kao stranka, ako budemo radili za interese građana 4 godine, imati mnogo bolji izborni rezultat i mnogo se bolje spremiti za iduće izbore.
Nedelju dana kasnije, 10. jula 2012. SPS, DS i SNS napravili su u Lazarevcu takozvanu veliku koaliciju. To je ono kad svi uđu u vlast, ili skoro svi. Neki su svoje mesto pod suncem našli u opoziciji. Grupa građana Lazarevac naša kuća i klub ljubitelja Lazarevca. Zatim SRS i DSS. Ovoj potonjoj kolo sreće najviše se okrenulo. Dugo je još od 2008. godine bila na vlasti u Lazarevcu, to jest na čelu vladajuće koalicije. Šta ćete, i to se dešava. Kako su se sreli i prepoznali novi partneri, govore Dragan Milinković iz DS-a, Bojan Stević iz SNS-a i Dragan Alimpijević iz SPS-a.
Kad
kampanja iza nas i naravno svaka od političkih stranaka, lista, grupa građana se pozicionirao u odnosu na, da kažem, izbornu volju građana kako bi stekao što više poverenja.
Jednostavno smatramo da je ovo trenutno najbolja opcija za sve građane opštine Lazarevac, da se spusti ta neka vertikala, Republika, grad, lokal, da Lazarevac jednostavno zaslužuje i građani opštine Lazarevac zaslužuju mnogo bolje i kvalitetnije uslove za svoj život i svojih porodica.
Ovo je specifičan grad, grad koji je mnogo značajan za Srbiju, iako je mali, ali je izuzetno značajan. Znate da svaka druga sjelica u Srbiji sija odada. A onda nije to baš lako biti predsjednik u jednom ovakvom gradu.
Običnim brakovima postoji jedna duboka misterija. Tokom kampanje jedna strana priča sve najgore o drugoj i to je, recimo uslovno, normalno. Ali kada posle izbora sa tom istom nepomenicom uđe u koaliciju, kako to obrazloži? Odmah da vam kažem, lako. Rakovica, jula 2012. Za predsjednika opštine izabran je Milosav Miličković iz SNS-a. To je onaj, ako se sećate, iz priče o rukohvatima. Ulazi u koaliciju sa DS-om, pitanje je da li to znači kontinuitet sa lošom politikom. Ne znači.
Danas ste prisustvovali novoj koaliciji između Srpske napredne stranke i Demokratske stranke. Ja sam siguran da mojim izborom neće uslediti kontinuitet prethodne vlasti u gradskoj opštini Rakovica. Naprotiv, sada najavljujem diskontinuitet takve vlasti u cilju zapošljavanja i obezbeđivanja boljih uslova za rad i život građana Rakovice. Mislimo da se uhvatimo u koštac sa nagomilanim problemima, njih ima mnogo. Želimo da Rakovčanima obezbedimo nova radna mesta i za to imamo planove. Također mislimo da je šansa Rakovice u razvoju turizma. Mislimo da iskoristimo potencijale koje nam pruža jezero Pariguz u Resniku i pristupit ćemo izmenama detaljnih regulacionih i ostalih planova u cilju obezbeđivanja uslova za izgradnju sportsko-rekreacionog centra Pariguz u Resniku i time ćemo pokazati da Rakovica, nekadašnji gigant, industrijski gigant, sada može da živi i od turizma.
Ovo mi se čini kao divna ideja. Rakovica, turistička meka. Pa kad poradimo na marketingu i jezero Pariguz postane poznatije, onda možemo da idemo i na krupnije poduhvate. Umesto na Bledu, na primer, da se samit balkanskih zemalja i evropskih prijatelja drži na jezeru Pariguz. Divno. A što se koalicija tiče, vi mislite da smo iscrpeli sve bizarnosti? Nismo, jer bizarnosti više nema. Utuvite to u glavu, sve je normalno. Sve je u domenu uobičajene političke prakse. I to što su juna ove godine u Arilju radikali preuzeli vlast od naprednjaka, a podržali ih LDP i demokrate. Iako ima samo tri odbornika, SRS, koja je prvi put na vlasti u Arilju od uspostavljanja višestranačkog sistema, uspela je da okupi čudesnu većinu. Pokret radnika i seljaka, Dveri, plus podrška DS-a i LDP-a. Radikali, LDP, čista politička poezija. Nije nadrealizam, realizam. Mila Nikolić, SRS.
Nadamo se da ćemo pokazati da može makar malo bolje da se radi nego što su radili prethodnici, jer prethodnici su svojim načinom rada, našto pojedinaca, doprinuli da se ovaka koalicija i grupa odbornika skoncentriše i preuzme vlast.
I prethodnik se nadao najbolje. Isto tako samo par meseci ranije. Hoću da kažem, u koaliciji se najbolje očitava prolaznost života. ko bi gori, sad je doli. Važno je da se točak vrti, a da ljudi na točku imaju sportsku izdržljivost, da sačekaju novi krug. Ali znaju oni to bolje od mene. Zabeleženo na Skupštini SNS-a samo malo pre smene koja će se desiti.
Mogu očekivati da ćemo pratiti politiku Aleksandra Vučića kao i do sada što smo pratili, da ćemo dati svoj maksimum, ono do nas neće zapeti ništa, znači ako treba i 24 sata, da sad neko ne zbija šale na to, kaže živimo 25 sati dnevno i tako dalje, ali kažem do nas iz koalicije i koji vodimo lokalnu samoupravu, mi ćemo dati svoj maksimum, a građani će proceniti da li je to dovoljno.
I da vidimo na kraju šta smo naučili. Sve je sport bez preteranog vezivanja i uživljavanja. Ako vam opet nije jasno, bit će objašnjeno. Novogodišnji intervju koji je na kraju 2013. predsjednik opštine Lazarevac Dragan Alimpijević dao lokalnoj televiziji. Govori o suštini nemogućih koalicija, znači o svemu.
Ta politička stabilnost je izuzetno značajna, jer ako nema te stabilnosti i imate stalne potrese, onda ne možete da radite, ne možete da funkcionišete i tako dalje. Zato je značajno, evo vidite, ukoliko čovjek ima jedno razumevanje i ako ne gleda samo politiku svoje stranke i ne gleda politiku svog opredeljenja prema poslovima koji su dati, nego gleda opšti interes, onda i sagledava opšti interes, jer mi se svi faktički zaklanjamo, mi radimo za građane, a to ne možete vi da radite sad za građane ako si oni jedna stranka, pa radite zato što ste vi u toj stranci, radite samo za njih, a ovamo ovi drugi građani kao trpe. Morate da radite za sve građane, svakako i oni koji su vaša stranka i oni koji nisu vaša stranka, možda više za oni koji nisu vaša stranka, da bi faktički imali bolje razumevanje. U vašoj stranci građani imaju više razumevanja prema vama, da ne možete sve da odradite i znaju to, nego ovi koji nisu u vašoj stranci. Zato je bitno i najbitnije kako se ljudi nalaze u vrhu.
Mislim da vam je sada sve jasno. Bitno je kako se ljudi nalaze u vrhu. Bile su ovo slike iz zemlje čuda. Pozdrav, Tanja Milikić. Prijatno.